Am fost în Suedia. Da, chiar. Cum îl chema, mă, pe ăla din cartea aia de când eram noi mici, de a zburat în Suedia călare pe gâscă?
Zlatan Ibrahimović?
Cum Zlatan Ibrahimović, bă? Nu, bă, ce dracu e cu tine? Nils Holgersson, bă, așa. Da, mă, deci minunata călătoria lui Nils Holgersson prin Suedia. Așa se chema cartea și știu că era la lecturi obligatorii prin clasele 1-4. Deci am fost și eu în Suedia și am avut aventuri. Doar că n-am zburat pe gâscă, am mers cu un SUV. Adică cam tot aia, ca să zic așa. Cred că simpatia mea adâncă pentru SUV-uri nu mai e vreo noutate. Dar chiar, serios, cum le poate plăcea unora? Care-i logica lor? Sau suntem cu toții soccer moms și avem nevoie de 2 tone de mașină pentru o sacoșă de la Kaufland? Nu știu, zic și eu, întreb. Să le iau pe la micul de la grădiniță cu tata? Sau să mă strecor prin oraș cu tancul? Îmi trebuie musai roți, măcar pe 19, și încă 19 salea de sărat și la SUV-uri, și să am gardă de la sol de jumătate de metru, că sunt alte tare bordurile în orașe. Chiar sunt. Dar am divagat. Las că vorbim noi și despre asta. Bun, deci am fost în Suedia, la IKEA, gen. Bă, nu, la Volvo. Ci că tot aia. Glumesc, evident. Și hai să vă povestesc. Ce să zic, a început bine de când am plecat. Deci, mă țâșnesc eu la aeroport, ajung și mă așez cu minte la intrare să-mi aștept colegii de delegație, directorul de imagine și omul de la Volvo. Bă, și cum stăteam eu așa, vine între timp DOP-ul, ca cu lui mai zice operator, ci Director of Photography. Bine, dănuț chiar asta este, gen nu e vreun nuntaș, ci un om cu un ATC și master, nu că aș avea ceva cu nuntașii, doamne ferește, unii-s chiar mai buni decât aia cu patalama, ca așa e în România. Bă, și cum stăteam noi așa, de nicăieri, aud o voce guturală și băsoasă. A, bosule, ești ăla de la zona IT, așa-i? Frățioare, ia vino mă încoace. Ia uite, boss, cine e aici? A, băiatul de la zonă. Doi băieți îmbrăcați regulamentar, barbă, șapcă, neapărat șapcă, lanț peste maletă, băieți mișto, altfel, care mergeau pe Anglia. Ce faceți, mă, băieți? A, binișor, bosule. Uite, înapoi la muncă. Facem și noi o poză? Se întoarce spre simandicosul meu DOP și zice: ia, frățiorul meu, ne faci și nouă o poză? Și scoate omul un mare S23 Ultra din buzunar și ălălalt tot S23 Ultra parcă avea. Zice: a, eu nu mă înțeleg cu iPhone-ul, nu-l înțeleg, frățiorul meu, totul e pe DOS, Android e altceva. Bă, și-mi ține omul o prelegere de am rămas cu gura căscată. Chiar avea argumente, ce să zic? După care mă întreabă: auzi, da, ROG Phone ăla de l-ai prezentat acum câteva clipuri, e ceva de capul lui? Bă, și-a pornit o discuție extrem de tehnică despre telefoane. Fanii mei, cum fac fetele mișto de mine. Bodyguards, deci nu există bodyguard să nu mă știe. Șofer de Uber, nici atât. A, grănicerii de la aeroport sau Vameș. Băieții de la Glovo. Mamă, deci ieri alaltăieri, unul era să-mi scape comanda pe jos când a ajuns la studio. Zice: nu cred, aici e studioul de la zonă. Bă, nici să-i dau tip n-a vrut. Și ghiși ce, mă mândresc cu fanii și tare mi-e drag de ei. Revenind la băieții mei din aeroport, zic: auzi, bro, dar de când cu ieșirea asta din UE nu s-a mai împuțit treaba în Anglia? La care el răspunde magistral: a, nu, bosule, e mai bine. Au plecat toți obosiții aia de emigranți și am rămas noi. E mai bine la bani, nu mai așa înghesuială, e viață, frate. Ce să zic, spor la bani, colega. Bun, asta a fost una. Ne-am întâlnit între timp cu omul de la Volvo, am încălecat pe gâscă, adică am intrat în avion și am zburat până la Viena, unde aveam escală. Iar acolo am trăit încă o experiență unică. Aveam deci între avioane puțin, ceva gen jumătate de oră, bă, și nici nu coborâm bine, că la scara avionului ne aștepta un băiat cu un van. Zice: nu mai treceți pe la pașapoarte, ne-am gândit să vă ducem direct la avionul de Göteborg, ca nu cumva să-l pierdeți. Adică ne-a fast-tracked prin punctul de control al identității, gen a intrat cumva în față și ne-a validat pașapoartele, după care ne-a dus pe pista aeroportului direct la scara avionului de Suedia. VIP, bro. Mă gândeam, bă, zic, ăștia ori vor să scape de noi cât mai repede, ori chiar sunt nemaipomenit de amabili. Mai ales că aveam niște dragi pe ei. Deci l-ați văzut pe distrusul ăla, pardon, distinsul ăla de ministru de interne al Austriei, Gerhard Kerner, că a fost în vizită pe la noi și a zis: bă, nu știu nici anul ăsta, mai aveți multe condiții de îndeplinit. Nu, nu, au trecut iar 4 alioane de emigranți clandestini pe aici, pe la voi, și ne alterează rasa pură de austrieci jet-be-jet de la noi de acasă. Nu, nu, nu e bine România, am venit să vă bat cu degetarul în cap. Nu cred deci că pupați Schengen nici anul ăsta. Bă, ești golan? Știți, ăsta este un domn acuzat chiar la el acasă de o parte a electoratului austriac de declarații și stereotipuri antisemite, până acolo încât s-a ajuns la scrisori deschise împotriva lui, semnate inclusiv de somități precum scriitoarea Elfriede Jelinek, laureata Premiului Nobel pentru Literatură. S-au acuzat de plagiat, tot la el acasă, în ceea ce privește lucrarea sa de diplomă. Deci ăsta este arhitectul respingerii aderării României la Schengen. A, nu contează nici că mediul de business din Austria, care are interese enorme și cât se poate de cuantificabile în dollars and cents în România, este pentru intrarea noastră în Schengen, nu contează nici că nenea ăsta minte de îngheață apele cu privire la motivele pentru care se opune aderării. Nein, streng verboten, raus din Schengen! Mama lor de hoți și nevestele la toți. Este de fapt un discurs pentru electoratul obtuz și extremist de acasă, care trebuie mulțumit prin aceste poziții hardline, ca să arate că guvernul veghează și că e mai la dreapta decât dreapta. Kerner ăsta a invocat aceleași cifre abracadabrante de anul trecut, cum că, vai, în țărișoara lui dragă, în Austria, au intrat ilegal peste 110.000 de persoane, din care 80.000 neregistrate. Ceea ce, desigur, în paranteză fie spus, dincolo de numerele absurde, știți, criza aia mare a migranților din timpul războiului din Siria s-a încheiat de mult, mă face să mă întreb două lucruri. Odată, dacă 80.000 din 110.000 erau neînregistrate, înseamnă că măcar 30.000 erau înregistrate, deci what the fuck, tot ilegal erau și ăia. Și apoi, de unde dracu scoate numerele astea, ele nefiind validate de nicio sursă terță? Băiatul ăsta susține că tot acest puhoi de emigranți ilegali a trecut prin Bulgaria și eventual prin România. În baza a ce? Bă, ești nebun? Sau poate cine știe, nu-i place de fanii mei, ăia care se duceau pe Anglia, dar ăia-s cetățeni europeni și oricum nu cred că și-ar dori ăia să trăiască în țărișoara lui bucolică. În fine, iar am divagat, se apropie weekendul, probabil de-aia. După tratamentul VIP din Viena, am ajuns într-un final la Göteborg, the home of Volvo și a unui restaurant foarte fancy, italian. Ce altceva, pentru că suedezii nu cred că-s renumiți pentru gastronomie. Ah, ba da, pentru chifteluțele suedeze de la IKEA. Și acolo ne-a așteptat încă o surpriză VIP, doar că de data asta de adevăratelea, nu doar metaforic. La respectiva cârciumă ne-am întâlnit cu nimeni altul decât Jim Rowan. Nu era Mugur Mihăescu, așa cum au zis unii cu răutăcism în comentariile de pe Insta, ci irlandezul care este deja de un an și ceva, din martie 2022, CEO și președinte la Volvo, după ce anterior, de prin 2017 până prin 2020, a fost tot Chief Executive Officer al unei alte companii faimoase, și anume Dyson. Știți, băieții cu aspiratoarele cu același nume. Și înainte de asta a fost COO, adică Chief Operating Officer la BlackBerry și sper că nu din cauza lui BlackBerry a sucombat. Deci Rowan are un CV impresionant. Și la fel de impresionant este și ca om. Foarte deschis și fain, modest și glumeț, ca orice irlandez adevărat. De fapt, ne-a povestit o fază, am crezut că leșin de râs, doar că nu pot să imit pronunțatul accent irlandez. Îmi zicea de suedezi și de felul lor de a fi, miștocărindu-i jovial așa. Zicea că la câteva săptămâni după ce a fost numit CEO și președinte la Volvo, s-a dus să viziteze muzeul companiei. Na, ca orice marcă cu o asemenea tradiție de aproape un secol și cu un asemenea renume, și Volvo, ca orice alt brand care se respectă, are un muzeu. Și zice omul, tu mi-am mers la intrare la bilete. Și ăla de la bilete, un domn în vârstă așa, îi zice impasibil. 16 euro. Dar, zice Rowan, sunt angajat Volvo, discounturi pentru angajații Volvo nu aveți? Nu, 16 euro. Știți, eu sunt chiar CEO-ul Volvo. Și ăla îl întreabă, sunteți în calitate oficială aici? Nu. Păi atunci 16 euro. La care Ron completează, știți, sunt CEO de câteva săptămâni. Da? Răspunde ăla tot impasibil. Eu sunt aici de 40 de ani și am văzut mulți ca dumneavoastră venind și plecând. Bună asta, nu? Am povestit cu el, cred că la vreo oră așa, despre una, despre alta, foarte mișto omul și foarte prietenos. Na, ce să zic, îi doresc mult succes, mai ales la cârma unui brand atât de iubit. Și apropo de asta, bă, mai terminați cu comentariile cu Volvo e o chinezărie. Recunosc, m-am amuzat copios de comentariile voastre de pe Insta și Facebook, la postările de acolo, dar come on, Geely este un owner destul de discret. Nu i-am simțit prezența și nici nu mi s-a părut că se amestecă prea tare în day-to-day business-ul de la Volvo. Și dacă e să o luăm așa, nu doar Volvo este Geely, ci și Lotus, faimoasa companie britanică producătoare de mașini sport, și Polestar, compania soră a Volvo, care produce exclusiv EV-uri, adică mașini electrice, și compania malaiziană Proton, asta ca să nu mai zic de Link & Co, mașini pe care le-am văzut și prin România. Dar Geely are un background interesant de tot. Deși este al 7-lea cel mai mare producător auto din China și al 17-lea din lume după numărul de mașini vândute, 2 milioane anul trecut, este deținută privat de un anume miliardar chinez, Li Shufu, care a și fondat Geely în 1986. În 2010 au cumpărat Volvo, deci o companie veche de aproape 100 de ani, așa cum ziceam, întemeiată prin anii 20 ai secolului trecut, și au cumpărat-o de la Ford contra sumei modice de 1,8 miliarde de dolari, ceea ce a reprezentat și reprezintă încă cea mai mare achiziție externă făcută vreodată de vreun producător auto chinez. Și apropo de achiziții, păi dacă Volvo e o chinezărie, apoi și Mercedes este. Să vă mai zic și că pe lângă Lotus și Polestar și Proton, nenea ăsta este începând din 2018 și cel mai mare acționar Daimler, cu aproape 10% din companie. Sau că tot anul trecut, grupul condus de el a cumpărat și 7% jumate din Aston Martin. Well, nepătrunse sunt căile miliardarilor. Am spus că Geely nu prea se amestecă în treburile Volvo și nu doar aparent, ci și în mod formal și oficial. A existat o tentativă a lui Mr. Li ăsta prin 2020 de a fuziona Volvo cu Geely pentru a crea un behemot de ăsta global, dar se pare că încercarea nu s-a fructificat. Așa că momentan și probabil încă o bună bucată de vreme de acum încolo, Volvo și Geely, ambele deținute de fondul de investiții deținut la rândul său de Mr. Li ăsta, operează ca entități complet separate. Bun, și acum că am lămurit treaba cu chinezăria, hai să ne aplecăm puțin asupra scopului și duratei vizitei. Întâi de toate am făcut o vizită extrem de interesantă la ceea ce se numește Volvo Experience Center și abordarea mi s-a părut foarte nimerită. Adică înainte de a lua contact efectiv cu mașinile, să afli și tu a thing or two despre Volvo. Cum e treaba cu siguranța, cum stă treaba cu brandul și tradiția lui, cu electrificarea și așa mai departe. Core values, cum le zice în corporateză. Dar nu a fost plictisitor, vă jur. Inițial, recunosc că mi-am cam dat ochii peste cap, gen lasă-mă boss să mă dau cu mașinuța și vorbim după aia, dar nu. Ordinea evenimentelor a fost foarte bine gândită. Doar sunt suedezi, nu români, ce dracu. Întâi ni s-a făcut un soi de training de siguranță de la ca la copii tâmpiți. Volvo, siguranță, dă. Gen, nu pune mâna pe aia sau ailaltă, nu te urca pe șasiul ăla, nu băga degetele în priza aia sau la clusterul ăla de baterii de mașini, știți, dintre astea. Și întâi de toate, am văzut un concept din ăsta desprins direct din Westworld de robotaxi de ăsta complet autonom. Ii mă, după ce că bâzdgania arată ca desprinsă dintr-un sci-fi utopic sau distopic, depinde cum privești problema, la interior canapeaua se face pat la apăsarea unui buton, șampania șampanie, adică avea și un mic frigider, poate fi sumonată mașina asta de pe telefon, din astea. Apoi am pătruns în zona de electrificare, unde am văzut cum arată podeaua de baterii a unei mașini electrice. Și apropo de asta, odată ce vezi cum arată pe dedesubt o mașină electrică și înțelegi cât de simplă și elegantă este soluția, înțelegi și de ce combustia nu mai are nicio șansă. Cu miile sale de componente în mișcare și supape și fluide și cilindri și chiulase și bușoane și bujii, pe principiul că întotdeauna, ca o lege a naturii, soluția mai simplă se impune. Și am mai aflat o treabă două despre viitor. Din câte am înțeles, Volvo își procură momentan bateriile de la LG, ca mulți alții, dar au ambiția de a și le produce singuri în câțiva ani de acum încolo, adică de prin 2026, ar vrea să dea drumul propriei lor fabrici de baterii. Ci că ar fi un deal de ăsta uriaș de vreo 3 miliarde de euro între Northvolt, o companie suedeză producătoare de acumulatori litiu-ion, și Volvo, chiar on-premises, adică fix lângă uzinele Volvo din Göteborg. Și asta pentru că Volvo vrea să devină full electric, adică să nu mai producă decât EV-uri și nimic pe combustie, începând cu 2030, target care nu mai e așa departe. Deci 7 ani pentru o tranziție totală. Da, știu, unii acum se vor strâmba și își vor da ochii peste cap, dar cam așa se întâmplă treaba cu progresul. Întâi lent, apoi accelerat și deodată te trezești că peste noapte a dispărut o întreagă specie de automobile și a apărut alta. Tipul ăsta care conduce Northvolt, Peter Carlson, știe un lucru sau două despre baterii, fiind un fost important executiv de la Tesla. Oricum, aici a izbucnit și o discuție aprinsă între mine și custodele de la Experience Center pe subiectul muncii. Zice el ușor enfatic așa, cultura companiei noastre este orientată înspre oameni, înspre bunăstarea și fericirea lor. Uite, zice el, de exemplu, la noi sunt 2 ani de concediu maternal sau paternal sau whatever pentru crescut copiii și începe să înșire o sumedenie de beneficii și înlezniri legate de programul de lucru, de avantaje pentru angajați și așa mai departe. Bine, în afară de faptul că îmi venea să-l întreb ce părere are Mr. Li, adică ownerul chinez, despre acest corn al abundenței de fericire și relaxare, l-am întrebat altceva. Cum se întâmplă comparația cu Tesla, unde căpcăunul ăla de Musk nu permite nici sindicalizarea, dar emite concediile prelungite. Știți, scandalurile de la Tesla, mai apoi și la Twitter, de care Musk este înconjurat în permanență. Litigii de muncă legate de orele suplimentare și programul prelungit, de condițiile de muncă și așa mai departe. Musk pare că trăiește în plină revoluție industrială sau că Tesla e ca fabricile alea din Petrograd, din preajma Marii Revoluții Socialiste. Și știți cum a zis Musk? Cine nu vrea să muncească pe brânci, să-și caute job în altă parte. Iar dormitul pe jos prin fabrica de la Tesla era de notorietate. Și zic, na, cum veți face față unei competiții dintre astea brutale în materie de muncă și inovație? Și mi-a zis, nu ăsta e scopul în viață. Și mi-a mai zis că productivitatea obținută în felul ăsta nu este dezirabilă. Oare? Nu vorbesc din punct de vedere uman aici, ci din punct de vedere business. Deci mă gândesc că poate și de-aia au ajuns să-i cumpere chinezii. În fine, eu sunt doar răutăcios. Sper că știți și de glumă. Suedezii văd că o au grav pe asta cu fairness-ul, cu well-being-ul, cu conștientizarea. Mă rog, dacă n-ar fi așa de frig, aș lua serios în calcul Suedia ca opțiune de emigrare, doar că la ăștia să mor și când e cald e frig. Chiar am prins o super vreme însorită de aveai senzația din mașină că afară 25 de grade. Doar că atunci când deschideai geamul, realizai repede că sunt cel mult 5. Revenind la Experience Center, următoarea etapă a fost, ia ghiciți care, doar suntem la Volvo, nu? Păi ce altceva decât siguranța, bă băiatule? Siguranță pe care, apropo, am testat-o pe pielea mea în două rânduri. Odată la Experience Center și odată pe stradă. Dar hai să ne anticipăm. Deci, ne-au dus într-o sală în care erau câteva mașini făcute muci. Like, muci de tot, din categoria daună totală. Bă, ci că nu! Și ci că ăia din ele ar fi supraviețuit, deși la cum arătau mașinile alea părea puțin probabil. Gen, de exemplu, impact lateral în plin, la jumătatea mașinii, la 80 la oră, fără victime. Mai că-ți vine să-ți iei Volvo, nu? Deci, care era ideea? Păi, se întâmplă mai multe lucruri. Întâi, zicea custodele că folosesc un oțel suedez foarte special în structura de rezistență a mașinii numit Boron Steel. Deci un oțel foarte rezistent, tratat cu o leacă de boron, cum îi zice și numele. Și acum, dacă nici suedezii nu știu să facă oțel, atunci cine? Să nu uităm importanța strategică uriașă a Suediei în cel de-al doilea război mondial, datorată fix industriei sale metalurgice. Suedia fiind principalul contributor în materie de metale pentru mașinăria de război a Germaniei naziste. Și mai nou dă metale grele și foarte grele pentru scena muzicală contemporană. In Flames, Meshuggah, Sabaton, din astea pe care, apropo, pe unele le puteți vedea chiar vara asta la Rockstadt. Poate ne vedem acolo. Bun, lăsând gluma deoparte și revenind la rezistență și siguranță, a doua chestie, pe lângă oțelul extrem de rezistent din structura mașinilor lor, amplasat strategic prin punctele esențiale ale acesteia, ar mai fi treaba cu centura. Pentru cine nu știe, Volvo sunt chiar cei care au brevetat centura de siguranță în trei puncte, care se pare că de la invenția ei, la finalul anilor 50 și până azi, ar fi salvat niște milioane de vieți. Adică toate acele accidente unde centura a fost vitală la propriu. Și are și o poveste foarte interesantă. Tipul care a inventat-o, un anume Nils Bohlin, fusese inginer în industria aeronautică militară la Saab, o altă firmă suedeză faimoasă, care din păcate nu mai face și mașini, pentru că divizia aia a dat faliment, să fie de vină tocmai conștiinciozitatea asta a suedezilor, dar despre Saab poate altă dată. Deci tipul ăsta a venit de la Saab, unde se ocupase de scaunele ejectabile ale piloților de pe avioanele de vânătoare și s-a gândit să porteze cumva tehnologia asta și pe mașini. Așa că pe 13 august 1959, primul Volvo PV544, dotat cu centuri de siguranță în 3 puncte, a fost livrat unui dealer auto din Kristianstad. Dar partea și mai interesantă a poveștii abia acum vine. Volvo, în stilul responsabilității tipic suedeze care îi caracterizează, au deschis imediat brevetul pentru toată lumea, oferindu-l gratis tuturor celorlalți producători auto în numele siguranței și bunăstării oamenilor în general. Frumos, nu? Este probabil una dintre cele mai importante contribuții din istoria automobilului. Cât de importantă? Păi vă zic imediat. A și fost o fază foarte tare în care custodele nostru m-a și luat la mișto. Ne-a dus la un rig dintre ăsta de test, cred că unul special gândit ca să bage până și în capul meu de român indolent ideea purtării centurii de siguranță. Deci era o șină cu un scaun dotat cu centuri și ghidul întreabă. Deci cine se oferă voluntar? Îți dai seama că m-am repezit cu mâna sus, mi, la care se uită el la mine și zice mucalit așa. Bă, la dintre astea e mereu cât un tărâmbete de ăsta ca tine care se oferă voluntar. There is always a guy saying, pick me. Deci tura asta, that guy, adică tărâmbetele, am fost eu. Dar în apărarea mea, vă zic că eram chiar curios. băi frate, deci nu m-am așteptat la așa ceva. Practic, pe scaunul ăla glisant, atingeai o viteză de 5-6 km la oră, deci aparent nu cine știe ce, iar la capătul șinei, tot ansamblul ăla se oprea brusc. Deci vreau să vă zic că mi-au făcut ochii ca la melc, ca bila aia yo-yo, și flășc înapoi în orbită, iar ceafa mea s-a resimțit câteva zile după aia. Deci, Doamne ferește de așa ceva la viteză o leacă mai mare. Băieți și fete, purtați întotdeauna, fără excepție și fără figuri, centura de siguranță. Sigur, știam deja asta, port centura cu sfințenie și nu era nevoie să mi se aducă aminte într-un mod atât de brutal, dar a fost o experiență eye-opening ca să înțelegi și cu ce forțe ai de-a face. Recomand, deci, și experiența, dar mai ales centura. Încercați să testați un astfel de sistem dacă aveți posibilitatea. Înțeleg că există un asemenea dispozitiv, un asemenea mecanism și pe la circuit la TT-Aur. Bun. După aia, a treia chestie interesantă pe care ne-au explicat-o a fost religiozitatea cu care Volvo investighează accidentele în care sunt implicate mașinile lor. Iar procedurile sunt, da, suedeze. Gen, au o întreagă echipă care se deplasează la fața locului cât mai repede posibil pentru a preleva toate datele și informațiile menite să explice modul în care s-a comportat mașina, să evalueze daunele, să culeagă și să interpreteze datele, ca mai apoi tot acest research să fie folosit la îmbunătățirea siguranței mașinilor. Tare, nu? Fac asta în Suedia, în Europa, iar dacă au avut loc accidente mai ciudate, se deplasează oriunde altundeva în lume. Nu mai spun că există inclusiv niște servicii din astea în cloud, prin care mașinile lor comunică între ele, raportând altor automobile din zonă, factori meteo gen gheață, ceață și așa mai departe, sau operatori umani care vorbesc cu tine în caz de accident, de urgență. Și apropo de faza asta, ne povestea tot ghidul că la nu știu ce accident ăsta prin America, ci că șoferul a crezut pentru vreo 10 secunde că e mort și că a ajuns în rai și vorbește ceva înger, pentru că o voce suavă trâncănea cu el una alta, dar era de fapt doar operatoarea de la Volvo. Revenind la centură, am testat-o și în sălbăticie, adică atunci când am făcut test drive-ul cu C40 și XC40, și vă voi povesti și despre asta mai pe larg, mai încolo. Deocamdată vă zic doar atât. Am făcut o frânare bruscă de la 100 de km la oră la 0. Hai să vă arăt cum a fost.
Bun, zi-mi când am 100.
Poți să-i dai? Ai văzut cum te strângi celătura?
Da.
Deci am avut senzația că mi se lipesc globii oculari de parbriz și apoi revin ca praștia în orbite, iar centura te strânge de parcă te iubește. Oricum, apropo de performanțe din astea la frânare, vorbeam cu colegul meu Dan că Volvo este într-o clasă proprie. Deci C40-ul ăla, adică o mașină electrică de 2 tone, a frânat în puțin peste 36 de metri și în mai puțin de 3 secunde stătea pe loc. E de zici că te-a lovit ciocanul lui Thor când frânezi brusc. Dar ajungem și acolo. După ce am plecat de la Experience Center, următoarea oprire a fost la ultra faimoasa Politehnică din Göteborg, Chalmers University of Technology, fondată în 1829, una dintre cele mai bune școli de inginerie din Europa și din lume, pentru că, vezi tu, suedezii par să știe, spre deosebire de noi, cât de importantă este educația și cât de ușor cuantificabilă este ea în prosperitate și avans tehnologic. 3100 de angajați are universitatea și 10.000 de studenți învață acolo inginerie, arhitectură, matematică, fizică sau management economic. Tare, nu? Și ceea ce am văzut acolo a fost extrem de interesant. Suedezii iau foarte în serios povestea asta cu mediul, desigur, au și bani ca să facă din Göteborg un oraș verde și nu doar la nivel declarativ, de la mașini și până la clădiri și de la infrastructură până la planificare urbanistică. Sistemul însă pe care ni l-au arătat în amănunt a fost unul de încărcare wireless, adică direct din asfalt, al mașinilor electrice. Deci nu glumesc, chiar e pe bune. Există niște puncte de încărcare direct în asfalt, în parcare, deasupra cărora așezi mașina și hop, se încarcă. Deci nebunie cu ciucuri. Desigur, obișnuit cu lentoarea noastră balcanică la implementare, i-am întrebat și eu în câte secole estimează că va fi funcțională soluția asta. Și zice ăla care ne povestea, sunt deja 20 de taxiuri în Göteborg care folosesc asta. Bun așa, ce să zic? Păi și zic, de ce nu îl extindeți? De ce nu îl faceți la o scară mai mare? Știți, și eu ca țăranul, de parcă am avea în România măcar pe hârtie un proiect de felul ăsta, iar omul mi-a explicat că este doar o problemă de standardizare. Sistemul folosit de ei este unul dezvoltat de o companie numită Induct EV, scris Induct EV, fost în momentul Dynamics, De asta auzisem și că, din păcate, neexistând o standardizare în domeniu, este greu să-și asume riscul să extindă prea mult rețeaua de astfel de chargere wireless. Deci de-aia zicea el că nu poate fi adoptată în masă momentan treaba asta, pentru a nu se trezi în câțiva ani cu un alt standard. Desigur, asta nu-i oprește să încerce și să testeze. Am încercat și eu sistemul, funcționează, dar mai dă și failuri, mai are și glitch-uri, e normal, e o tehnologie incipientă și marginile de toleranță sunt încă destul de scăzute. Adică trebuie să poziționezi perfect mașina deasupra podului eluia de încărcare și, mă rog, mai trebuie să faci niște chestii ca să înceapă să se încarce, adică nu este tocmai hassle-free. Dar am văzut chiar de curând, zilele astea pe Euronews, că Suedia nu glumește cu privire la povestea asta cu wireless charging-ul mașinilor și că vor merge chiar mai departe de atât, implementând tehnologia direct în șosele, așa încât mașinile să se poată încărca inclusiv în timp ce merg. Iar argumentația lor este una solidă și consistentă. Ei zic așa: în primul rând, o încărcare din asta on the go elimină una dintre cele mai mari probleme ale mașinilor electrice, și anume cantitatea și greutatea bateriilor. Iar asta ar fi benefic în primul rând pentru camioane, care în principiu au nevoie de baterii uriașe pentru a căra marfă grea. Încărcarea asta din mers direct din șosea ar presupune baterii mult mai mici, că vorba aia, intri pe o porțiune de drum cu încărcare wireless și hop, bateriile se umplu la loc cu energie. Iar studiile lor, făcute pe mașinile mici, pe turisme, arată că încărcarea asta dinamică, așa se numește procesul, ar reduce dimensiunile actualelor baterii cu vreo 70%. Dacă nici asta nu este out of the box, adică gândire laterală, atunci nu știu ce e. Iar scăderea cantității de baterie ar reduce automat atât prețurile mașinilor, că nu mai e nevoie de acumulatori atât de mari și de scumpi, dar și nevoia de subsidii publice, suficient cât banii ăștia din urmă să poată fi folosiți pentru dezvoltarea unei astfel de infrastructuri. În plus, au mai constatat ei, nu toate șoselele trebuie reconstruite de la zero, ci doar retrofitted, adică adaptate. Bașca mai zic ei că doar un sfert din sistemul de drumuri ar trebui electrificat și ar fi de ajuns. Gen, ok, mergi 100 de kilometri fără încărcare și după 100 aia intri pe o porțiune de drum pe care mașina se încarcă. Și acum țineți-vă bine. Prima astfel de șosea se va construi pe o porțiune de 21 de kilometri pe drumul lor european 20 acum, iar până în 2045 și-au propus să electrifice numai puțin de 3000 de kilometri. Și nu știu de ce, dar tind să-i cred. Și apropo de trafic și mașini, bă, nu prea am văzut trafic. Și nu pentru că n-ar avea așa ceva, ci pentru că este foarte bine gestionat. De fapt, și eu și colegul meu, Dan, am avut o reacție dintre aia de sălbatici când, după ce nu văzusem trafic vreo două zile, am văzut pe un pod vreo 10-20 de mașini așa în coloană și am exclamat ca ăia din triburile amazoniene: bă, bă, uite trafic, bă! Ce să zic, îl căutam de două zile și nu-l găseam. Și asta, desigur, nu în accepțiunea noastră mioritică de trafic de la hardcore de București. Adică erau 10 mașini pe un pod, care și alea s-au evaporat imediat. Și asta într-un oraș cu o arie metropolitană de peste 1 milion de oameni. Plus că am văzut atâtea Polestar-uri pe stradă că am crezut că e o conspirație ceva. Adică după ce că sunt civilizați și avansați, mai sunt și bogați. Sau poate tocmai de-aia sunt bogați. Bănuiesc că ați prins ironia. Și ca să continuăm cu ironia, în paranteză fie spus, îmi place și felul în care suedezii rezolvă simplu problemele. De exemplu, budele. Mai toate în care am intrat sunt comune, adică și pentru bărbați și pentru femei. Și dacă stai să te gândești, nu este asta o rezolvare simplă, inclusiv a problemelor de identitate de gen? Gen, sunt bărbat, dar mă simt femeie. Perfect, tot aici te piși, dar dacă vrei, te poți așeza pe colac. Ia uite cum se simplifică o dilemă care pare să dea atâtea bătăi de cap unui occident suficient de bogat și de nebun cât să-și bată capul cu așa ceva. Revenind la mașini, etapa următoare a fost întâlnirea cu flagship-ul electric ce va să vină al celor de la Volvo. Ăsta.
Ceea ce vedeți aici lângă mine nu este autobuzul 335, ci este noul Volvo EX90. Așa arată la propriu și la figurat viitorul Volvo. La propriu, în sensul în care mașina asta se va întâmpla efectiv, adică nu este doar o încercare, un prototip, EX90 va fi disponibilă inclusiv în România începând de anul viitor, deci din 2024 o veți vedea pe stradă. De fapt, precomenzile vor începe în curând la acest model și la noi. Iar la figurat este viitorul Volvo pentru că e o mașină electrică. Haideți să vă dau și câteva specificații tehnice. Este foarte mare, nici nu cred că mai are rost să vorbim aici de metri și centimetri. Este o mașină de 7 locuri, de aia am spus autobuz. Peste 500 de cai putere, 517 mai exact, dar ce mi-a atras atenția este bateria enormă. Nu am văzut niciodată o baterie atât de mare pe vreo mașină, chiar dacă avem de a face cu un SUV de dimensiune apreciabile, 111 kW/h, cea mai mare pe care eu am văzut-o vreodată pe o astfel de mașină, și fiind electrică, are un cuplu absolut năpraznic, 910 Nm. O mașină uriașă, dar totuși designerii Volvo au reușit o chestie foarte interesantă, și anume să-i obțină un coeficient aerodinamic neașteptat de bun pentru un SUV de dimensiunile astea, 0,29. Acum, mașina este încărcată de tot felul de gimmick-uri și dacă tot începem cu partea din față, hai să vorbim despre semnătura luminoasă. Ciocanul lui Thor, frate, ia uite-l aici. Îl vedeți? Asta este semnătura luminoasă pe timp de zi. Numai că there is a twist about it, și anume faptul că zona asta de LED-uri se desface și iată cum arată farul pe timp de noapte. Este un gimmick, dar este spectaculos fără îndoială. Bineînțeles, nu mai avem grilă, pentru că este normal, este o mașină electrică, dar este impunătoare, este frumoasă. Bun, mai e probabil o chestie care va atrage atenția la exterior. Uite asta de aici, bumpul ăsta care o face să semene cu un taxi londonez, este un LiDAR. Autonomia overall VLTP este undeva pe la vreo 600 de kilometri, ceea ce este, zic eu, mai mult decât ok, mai ales pentru o mașină atât de mare. Avem totuși o baterie de peste 100 de kW.
Sus.
Sus, ok. Ba da, da. Iată. Deci, ăsta este cel de-al treilea rând de scaune. Se întâmplă electric plierea și deplierea scaunelor și beneficiem de un portbagaj în care un om de 1,76 m poate să intre aproape cu totul. Deci este absolut spectaculos. Bun. La fel de frumos, după ce iată cât spațiu ai pentru depozitare, pentru portbagaj, și la fel de ușor poți să aduci scaunele în poziția lor utilizabilă pentru a mai adăuga doi pasageri în partea din spate. Avem două display-uri, o tabletă verticală destul de mare, de pe care vei putea controla mai toate funcțiile mașinii. Apropo, și asta, ca orice alt Volvo modern, este făcut cumva, toată partea asta este făcută în colaborare cu Google, și este interesantă alegerea lor aici în față, în spatele volanului, pentru acest mic display care îți arată chestiile esențiale, probabil viteza de deplasare, autonomia bateriei, zici că este un telefon, și modul în care se află mașina, adică în parking, dai cu spatele, neutru sau deplasare. Interiorul este în cel mai dulce stil suedez, adică este minimalist. Iată, avem aici un panoramic roof uriaș care se întinde din fața și până aproape în capătul mașinii. Deci este aerisită, îți transmite o senzație din asta de liniște, de eleganță, lemn, foarte, foarte subțire și foarte bine finisat, materiale premium și o puzderie de difuzoare Bowers & Wilkins pentru unul dintre cele mai bune sisteme audio care există în momentul ăsta în industria auto. Apropo, inclusiv în tetiere ai difuzoare. Asta desigur, și dacă ai cei mai bine de 100.000 de euro pe care îi costă o astfel de mașină. Într-adevăr, un cost mare, dar de 100.000 de euro primești și o grămadă de mașină, și o grămadă de autonomie și până la urmă un vehicul luxos. Bun, și acum hai să vă dau încă o dovadă a eficienței diabolice a suedezilor. Tot ce v-am povestit până aici, adică de la Experience Center și până la EX90, s-a întâmplat într-o singură zi. Deci când am ajuns seara la restaurant, nici nu mai știam bine unde mă aflu. Desigur, nici restaurantul nu m-a ajutat prea tare, că era pe bază de fine dining, ceea ce pentru consumatorul de shawarma cu de toate din mine, nu era tocmai o sfârială. Adică ei mi-au dat caviar și eu sunt la nivelul la care mă zgârii cu furculița pe față. Nu știe țăranul ce este șofranul. Bă, și mi-era o foame de venea să întreb, dar nu vă supărați, un McDonald's n-aveți pe aproape? Sau o shawarma Genin sau Dristor, nu-i pe aici? A, și fructe de mare, viața mea. Nu pot să mănânc ceva ce pare că mă privește din farfurie. Ce să fac? A, da, și nu-mi place nici înghețata cu păstârnac sau ce dracu fi fost ăla, că n-am reușit să identific exact specia de legumă. Bă, există o aplecare spre fițăreală și fonfleuri în aceste deplasări? Desigur, ar fi ipocrit să mă plâng de prea mult lux, dar nu se armonizează cu mine și gusturile mele. Ce să fac? Mai ales după o zi de asta de fuțeială intensă. Asta e.
strică orzul păgâște ca mine. În ziua următoare am avut drive testul cu noul C40, a cărui noutate semnificativă este doar că acum are propulsie spate. Adică am încercat două mașini. Versiunea asta nouă de C40 cu propulsie pe spate și XC40 cu tracțiune integrală, pe care îl mai testasem în vreo două rânduri, deci ăsta din urmă nu e nou. Avantajele la noua versiune de C40 e mai multe. E mai ieftin, normal, are un singur motor și acela poziționat în mod corect și dezirabil pe puntea spate. E mai ușor, dă, e un singur motor. Și din toate aceste motive, că e mai ușor și are un singur motor, are și autonomie mai bună decât frățiorul mai mare și integral, și anume XC40. Desigur, nu ai cei peste 400 de cai fițoși de pe XC40, dar ăia 200 și ceva de cai frumoși de pe C40, zic eu că-s de ajuns. Mașina nu se simte în niciun caz puturoasă, ba aș zice dimpotrivă. Am făcut noi înșine un test de 0-100 și am scos 7,29 secunde, chiar un pic mai bine decât zic Volvo înșiși că scoate mașina asta, ceea ce nu e rău deloc pentru o hărăbaie de 2 tone. Ok, ăia mai cărcotat și vor vedea pe graficele noastre din imagine că am avut și o foarte ușoară înclinație a șoselei, minus 0,92, dar eu zic că nu ne luăm dintr-atâta și nici nu afectează rezultatul foarte bun. Anyway, Volvo zic ceva gen 7,5, deci pe acolo. Într-o parcare ne-am și golănit un pic cu mașina, asta e, e greu să scoți balcanicii din noi, și am băgat niște gogoși, că doar ce altceva poți face cu o mașină cu propulsie spate, iar mașina rupe. Are un cuplu năpraznic și viață cât cuprinde, doar că s-o zic, să n-o zic, hai să o zic. Doar că după aia trepida, tremura ceva când accelerai. Asta e, nu e de la noi. N-are rost să vă zic mai multe despre test drive-ul ăsta cu C40 și XC40 aici. Vă pregătește în schimb Dănuț un video amplu pe AutoVantage despre aceste două modele, cu accent însă pe noul C40, video în care particip și eu ca invitat. Well, ne-am plimbat câteva zeci sau chiar sute bune de kilometri, peisajul din Suedia este o nebunie cu ciucuri, o frumusețe de lacuri, păduri și dealuri, dar mai fain decât asta, că doar dealuri, lacuri și păduri avem și noi, mai fain a fost curățenia. Băi, oameni buni, n-am găsit și eu măcar un pet pe marginea drumului să-l iau și să-l strâng la piept și să mai alin complexele de inferioritate. Deci n-ai cum așa ceva. Cum bă, ăștia nu beau cola, bere și apă îmbuteliată? Ce dracu e în neregulă cu ei? Plus că mă întreb, ce fac? Le adună cu penseta? Nu le aruncă pe geamul mașinii. Aha, deci asta era explicația. Am plecat din Suedia fermecat de țara aia și de oameni și cred că dacă n-ar fi așa frig, v-am zis, la ăștia și când e cald e frig, mi-ar plăcea să trăiesc acolo. Mi-a plăcut mai mult decât multe alte țări europene, ca să nu mai zic că este fabulos cum această nație de 10 milioane de oameni, adică jumătate din cât suntem noi, cu frig de crapă chetrele, cu nopți prelungite, a dezvoltat o asemenea economie de o asemenea anvergură și prestigiu. Volvo, Saab, Ikea, Scania, H&M, Ericsson, Electrolux, Spotify, Skanska, Asa Abloy și pot să continui așa încă vreo câteva minute. Bă, nene, companii globale, celebre, aflate în avangardă în atâtea domenii. N-ai cum să nu-i respecti și să nu-ți scoți pălăria în fața lor. Asta ca să nu mai zic despre impactul uriaș pe care l-au în industria muzicală, cunoscătorii știu la ce mă refer, la contribuția lor enormă atât în fața, dar mai ales în spatele scenei muzicale sau în film. Drive-ul lor înspre inovație și tehnologie iarăși mi se pare unic. Deci a fost o experiență într-un mare fel și din care cred eu că am avut multe de învățat. Desigur, întoarcerea acasă a avut grijă să mă repună rapid cu picioarele pe pământ și asta de când nici n-apucasem încă să cobor propriu zis din avion la Otopeni. Serios, de ce spumele mării, toată lumea când aterizează la București, se ridică în picioare și începe să cotrobăie în compartimentele de bagaje când avionul încă rulează pe pistă? Bă, chiar suferim toți de ADHD, ce dracu. Chiar trebuie să ne bată obrazul de fiecare dată cei din echipaj, pledând aproape rugător, dragi pasageri, stați dracului jos până se oprește avionul. A, și după aia, ce mai cursă înspre ușa avionului, ce mai îmbulzeală și bulucială. Vă jur că nu prea am văzut asta pe aproape niciun alt aeroport european civilizat pe care am mai aterizat. Și ca să fie treaba, să te ții aventuri și după ce m-am dat jos din aeronavă. Deci fiți atenți. Ies din terminal și dau o comandă la Uber sus în parcare, fix la ieșirea de pe pasajul ăla care te duce spre tren. Pac, îmi și iau unul comanda. Și că un minut. Mă uit pe hartă, omul era jos, afară din parcare. Bă, și stau și stau și trec 5 minute, 6. Mi-am dat seama că e ceva putred. Cel mai probabil aștepta să dau eu cancel sau ceva. Zic, nu frate, uite, aștept aici cât vrea mușchii tăi. După vreo 7-8 minute așa, îmi trimite el un mesaj timid, încercând marea cu degetul. Boss, n-ai vrea tu să cobori la intrarea în parcare, adică exact în locul din care nu se clintise timp de aproape 10 minute? Bă, știi ce? Nu, nu vreau. Ți-am dat clar pick-up point-ul, deci faloș. Ghiși ce? A anulat el comanda. Foarte bine, să fii sănătos. Bă, deci sceneta asta s-a mai repetat de încă 2 ori, dacă vă vine să credeți. Deci, bă, nene, dacă eu îți dau clar un punct de pick-up, definit clar și presetat de aplicație, adică parcare, etaj, de ce paștele măsii te comporți ca și cum ai fi coborât acum din copac și mă pui să vin la mama dracului în afara parcării? Nu mai lua comanda, prietene! Am întrebat un șofer mai târziu, zic, dom'le, de ce dracu fac asta? Zic, nu vă decontează Uber parcarea? Ba da, mi-a zis ăla, dar în felul ăsta își trag și banii de parcare capac. Deci de-aia stătea ăla la intrarea în parcare. Să pară că a plătit parcarea, dar coborând eu la el, de fapt își trăgea și banii ăia. Cum bă, băiatule, pentru ăia 50 lei ăla făcea o cursă de 100? Da. Acum, că o fi sau nu, cum zicea băiatul ăsta de pe Uber, nu știu. Nu vreau să vorbesc cu păcat, cum zicea mamaie, dar e plauzibil. În fine, până la urmă m-a luat o a patra mașină, o ferie. Un băiat cu un Audi A6 diesel cu piele, cu șapcă regulamentară pe cap, folosită frecvent pentru a fi ridicată de pe cap și a se scărpina pe sub ea. Cred că ăsta este un tipic pe care l-am mai văzut pe la taximetriști și normal, vorbea tare și râdea și vocifera cu numitul, naiba să-l ia, am uitat cum îl chema, pe casca la fel de regulamentară din ureche. Și să vezi ce a mai făcut ăla, ălălalt, vărul, cumnatul, cum a fost el la grătar, i-am învățat toată familia în 5 minute. Și când a terminat cu numitul Adrian sau Andrei și am răsuflat ușurat, l-a sunat iubita lui Leuștenia sau cum o chema pe aia și care, fix așa era trecută și în telefon. Iubita mea Leuștenia, nu exact Leuștenia o chema, dar ceva de genul. Sunt indiscret? Poate. Bă, dar nici băiatul ăla nu făcea nici cel mai mic efort să-și țină departe de mine neamul și tovarășii. Credeți că asta e tot? Aș de unde? Deci pe lângă șapca bună la scărpinat, casca din ureche și tot neamul și familia, mă duduia și muzica. De m-am întrebat la un moment dat, bă, cum dracu se înțelege cu ea cu care vorbește? Deci tovarășii, Leuștenia, muzica țâțâia în difuzoare, știți ăla? Și în timpul ăsta mergea ca un bezmetic. Și mai și scria pe grupul de WhatsApp, știți, colegii, e filtrul la piciorul podului la Pipera. Bă, nu mi-a plăcut de el, dar n-am putut să nu-i admir capacitatea enormă de multitasking. Deci omul era Dumnezeu. Cred că era chiar mai tare decât nevastă mea la multitasking. Și încă ceva, că tot vorbirăm despre centură. Ce-amă, te crezi în Star Trek? El nu avea, evident. Și când am încercat să-mi pun eu centura în spate, s-a uitat chiurâș așa la mine și zice, nu-i nevoie că aveți reductor de la băgat în drăcea aia în care se prinde centura. Păi nu, suntem golani sau nu mai suntem? Ce atâta centură? I-am scos rahatul ăla de acolo și mi-am pus centura. Adevărul e că la cum mergea, părea că se impune purtarea centurii. Gata, am obosit. Am încercat să comprim 3 zile pline în sub o oră. Nu știu dacă mi-a ieșit, asta decideți voi în comentarii. Simțiți-vă liberi să comentați pe oricare dintre numeroasele și variile subiecte atinse superficial aici. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut, abonați-vă pe canal. Desigur, nu vă obligă nimeni. Așa cum par să o iau unii la modul taliban. Ce bă, ne pui să ne abonăm? Nu, boss, doamne feri, nici nu cred că aș avea cum. Poate prin telepatie, prin control psihic. Mai știi ce le trece unora prin cap? Ok, dacă mai vreți conținut, aruncați un ochi pe clipul de ieri de pe Playground. Am făcut primul refresh important al gamei noastre Gamebox de PC-uri custom și discutăm acolo un pic și despre modul în care unii înțeleg să facă business în România. Dar știi cum e, noi să fim sănătoși și evident, baftă vouă!